Cardinal Angelo Sodano, decani Collegiate Cardinal, ve spreu che ciardien tina microfoni ne radio son per intervista in professor Hans Küng, teolog, i cadans fund mi gazetas francese Le Monde, ve c'è dieu botua ad angae per dic mia italiane la stampa, ne cilin teologu il shonte accusat fortan dai papas ve quiches, tendiecim per gigene Cardinale Sodano.
Sono stato interiormente ferito nel leggere l'intervista.
U lëndova në shpirt kur lexova intervistën të cilën profesor Hans Küng ja ka dhënë së përditshmes Le Monde e që pastaj u botua edhe në Itali nga gazeta La Stampa. Nëse teksti është i saktë, e ndjej të detyrueshme të them se bëhet fjalë për pohimet të përgjithshme e të paprovuara. Personalisht, jam dëshmitar i impenjimit të atit të shenjtë për ta kthyer kishën në një familje të bijve të hyjit.
Hirsi, nuk jeni habitur nga mënyra se si gazeta La Stampa e botoi këtë intervistë cilën e pati botuar më parë Le Monde.
Si, non comprendo come un noto quotidiano italiano.
Nuk e kuptoj se si një përditshme italiane, që e njeh mirë veprimtarinë e papës, deshi t'i bëj kaq shumë reklam kësaj interviste, duke i dhënë ndër të tjera edhe një titull, ndërthojnëza, që është i ndryshëm nga origjinali francez, dhe duke bërë pastaj një gabim, kur përmend Koncilin e Nikes, që gjendet në Turqinë sotme e që është mbajtur në vitin 325 pas Krishtit, si Koncil të Nicës.
Kardinal Sodano, çfarë mendoni për këto kritika ndaj kishës?
Una critica fraterna è sempre possibile nella Chiesa.
Një kritik vllazërore është gjithmonë e mundshme në kishë, që nga kohët e Shën Pietrit dhe të Shën Palit. Një kritik e hidhur për kundrazi, aq më tepër nëse është e përgjithshme, nuk ndihmon për bashkimin e kishës për të cilin po punon aq shumë në këtë qast të rëndësishëm të historisë Papa Benedikti XVI, të cilin shpirti i shenjtë e ka caktuar për të mbajtur kishën e shenjtë të Zotit.